17 år, fra 44. Erlend Kaasa. Samlaget 2025. Novelle. Lese av Anders Eide. I denne novella møter du en mann som bruker fridagen sin til jakt.
17 år. Lyden av et rifleskott gjaller gjennom dalen. Han vakner, ikke et brått rykk. Det er mer et gliende svev, som om han kjem seglende ut av en tunnel. Han retter seg opp, gnir bort litt slev fra munnvika, finner fram kikkerten. Så gjev han seg til å speide mot sør-øst, der han innbiller seg at skotet må ha kommet fra. Lenge ser han ingenting annet enn fjell og mose. Men så, i botnen av et trångt skar, får han øye på noe som rører seg. Han skrur inn fokuset på kikkerten, og fanger inn et levende firbeint vesen. Løpesett er umiskjennelig, og med eit er han jo svaken. Selv på denne avstanden er han sikker på at det må være en bukk. Han kjemmer terrenget med kikkerten uten å få øye på flere dyr. Men helt i enden av dalen skimter han siluetten av et menneske mot horisonten. Han som skaut. Børsepipa står som en finger over skuldra hans. Han ser ut til å gjeve opp reinsbukken, for han har begynt å gå i en helt annen retning enn det flyktende dyret, mot det store vattnet. Snart blir jegeren borte bak et høgdedrag, og så er himmelsynet tømt for folk, for også den andre jegeren jakter alene. Han slår på mobilen for å sjekke klokka. I farten kan han ikke unngå å legge merke til at det har hopet seg opp uvanlig mange varsel på Facebook-appen hans. Før han rekker å slå av mobilen igjen, tikker det inn en melding fra Britt Elin. Hun spør om han har fått med seg de siste værmeldingene. Yr varsler store nedbørsmengder, skriver hun. Store er skrevet STORE. Selv om irritasjonen hamrer i tinningene hans, klarer han å levere og formulere et sarkastisk svar. Han jobber med noen nøytrale setninger. Til slutt bestemmer han seg for å ikke sende noe svar i det hele. Det får han til å kjenne seg avlyst og fri, på en frydefull måte. Han følger reinsdyret med kikkerten. Vinden napper i kledet hans, men han fryser ikke. Han har inntatt en positur som held frosten på avstand. NATO-stillinga, som han snapper opp da han var i militæret. Trikset er å la alle muskler hvile. Ikke gjette for hangen til å skjelve eller slå floker. Tvinge kroppen inn i en tilstand av total ro. Overstyre automatiserte kroppslige reaksjoner. Etter en stund bygger det seg opp et tynt varmefelt mellom hud og kledeplagg. Det er nesten som i vatten. Når han ligger i ro, blir vattnet rundt varmet opp. Om han klarer å holde den statiske stillingen lenge nok, kommer varmefeltet smygende. Det blir ikke lenger noe han må jobbe med. Det blir en naturlig tilstand. Enkel og selvforsterkende. Det gjelder bare å holde ut lenge nok. Han tenker stadig oftere tilbake på tida si i militæret. 12 måneder i infanteriet i Indre Troms. Snøtunge skoger, vindpiska vidder. Våte klede. Gnagsår og dryppende knappetelt. Hating var uttrykket som ble brukt. Det var mye av det. Men etter at det første rekruttsjokket hadde lagt seg, lærte han at han kunne takle det meste. Svolt og svevnmangel, heimlengt, sadistiske befal. De utemte luktene på åttemannsrommet. Det gikk helt fint. Han tilpasset seg. I helgene hendte det at han tok turen inn til Tromsø. Var han heldig, fikk han med seg en dame tilbake på hotellet. Men ellers var det et ganske flatt og rutinepreget liv. Peisestova hadde biljardbord, en kiosk, et par kortstokker og en TV med 3 kanaler. Velferda arrangerte kinoframsyninger en gang i veka. Ellers skjedde det ingen verdsens ting. Likevel kan han ikke huske at han noen gang kjeder seg. Han har mange ganger tenkt at poden hadde hatt godt av å bli kjørt gjennom den samme kverna som han. Et år i militæret. Om ikke annet for å få en smak av det virkelige livet. Poden vet nesten ingenting om det virkelige livet. Da han selv var på poden sin alder, kjørte han moped og røykte og drakk. Han rota med damer og slåst. Av og til var han på vift hele netter til endes, uten at foreldrene hans hadde noe som helst slags aning om hvor han var. En gang måtte han overnatte i arresten, etter at han hadde lagt seg ut for å sove på panseret på en politibil. Poden derimot, korte røyker eller drikk, og han er aldri ute. Etter middag går han inn på rommet sitt, og han blir gjerne værende der til neste morgen. Rett som det er, kommer det entusiastiske brølene fra rommet hans, som regel på engelsk. Det høres primitivt ut, nesten som hans eget triumferende uling da han felte det første reinsdyret sitt som svært ung mann. Men Proden ble aldri noen reinsjeger. Det de digitale jaktmarkene han veider på. Han har for lengst mistet oversikter over hva spel Proden spiller. Så lenge det gikk i FIFA, klarte han å henge med på et vis. Fotball var tross alt det verre han kjente. Men så kom League of Legends, Hearthstone, Dota 2. Fantasyspill, bonan av trollmenn og dverger og draker og magic potions. Han innså at Proden var i ferd med å orientere seg mot noe han visste han aldri ville komme til å anerkjenne eller forstå. Det var definitivt et steg i feil retning. Likevel valgte han å ikke gjøre noe nummer av det. Det fikk bare gå sin skjeve gang. En dag kom det vel til å brenne ut. Men det brann aldri ut. Og nå synes han det har gått for langt. Proden er tross alt snart myndig. Like fullt er det ingen tegn til at fantasyfeberen er i ferd med å gå over. Det gjør han urolig. Han har sett mer enn nok til å gjennomskåre konseptet. Spillet er så fulle av barnlig fjolleri og så fargesprakende at det ser ut til å være myntet på prepubertale unger. Eller homser. Han har flere ganger spurt seg selv om Proden bare er en forvoksen unge. Eller om han kanskje er litt av det andre også. Innimellom, når Proden en sjelden gang er ute av huset, går han inn på rommet hans. Den nedtrekte blendingsgardinene, veggene uten plakater, den statiske summingen for harddisken. Det er som å komme inn i en forlaten bunker. De flimrende bildene på PC-skjermen er, ironisk nok, eneste tegn til liv. Kontrasten mellom den livfulle skjermen og de livløse omgivnadene er nedslående. Han vil aldri klare å forsone seg med at sonen hans har valgt å kaste bort det beste ordet av livet sitt, på noe som er så, bokstavlig talt, meningsløst. Han kunne like gjerne ruset seg for sans og samling. Spillinger er flykt, tenker han. Som å stikke hovet i sanden for å slippe unna alt som er nært og virkelig. Hvordan ender Proden hans opp slik? Hva er det han flykter fra? På sene kvelder, der han har tatt seg en øl eller fem, kan han bli sittende opp og høre på musikk. Gjerne noe av Tom Petty eller Bruce Springsteen. Innimellom blar han i det gamle albumet. Bildet av Britt Elin er en sjokkerende påminning om hvor flott hun var. Det gjelder til en viss grad bildet av han selv også. Men det er bildet av Proden som virkelig får det til å svi i bringa hans. Den vesle gutten, så tindrende, så nær. I det åpne barneanlittet ser han bare potensial. Der er bildet fra teltturer, badestrender, fjelltopper, fornøyelsesparker. Poden med fiskestong i neven, på en sykkel uten støttehjul. Hverdagslige situasjoner, som han ikke tenkte på som vesentlige eller viktige, er det de utspilte seg. Men som har fått en helt annen tyngd nå. Med visse om alt som har skjedd, sier han. Biletflaumen i det siste albumet bråstopper allerede på den femte sida, med et selvutløst bilet av de alle tre. Blie og stivpynta, fremme med glittrende julegran, den samme kvelden som han fikk sitt første digitale fotoapparat. En presang for Britt Elin. Han husker ikke det eksakte årstallet, men kan se på auga til Proden at han enda ikke har begynt å tilbe skjermen, selv om det nok må være like før. Han tenker at det er et lykketreff at albumet tilfeldigvis stopper akkurat der. Denne siste jula for alt begynner å endre seg. At det får bildet i fotoalbumet til å framstå som rene og ubesudla av det som senere skulle komme. Han legger merke til at reinsdyret har sakket ned på farten. I kikkerten ser det ut som om det halter. Han skrur inn fokuset. Nå ser han det helt tydelig. Dyret sleper det ene bakbeinet etter seg. Det var som faen. Det må være den andre jegeren. Et skamskott. Han spytter i lyngen. Den andre jegeren har sikkert kommet fram til det store vattnet. Kanskje har han allerede fått båten ut på. Kanskje kjører han i full fart hjemover. Uten tanke for det skamskottne dyret som halter motsatt vei. Uansvarlige jævel, tenker han. Han vet at det nå blir opp til han å rette opp den andre jegerens ugagn. Han lirker ut snusen, spytter igjen, tømmer ut den siste kaffeskvetten og banker koppen mot låret til det ikke er flere dråper igjen. Han må gå varsomt fram. Reinsdyret kan lukte et menneske på flere kilometers avstand. Om det får ferten av han, vil det ta ut og legge på sprang. Et skadeskåte dyr er fullt av adrenalin. Og selv om det halter, kan det klare å springe langt. Så langt at han aldri vil klare å ta det att før dagsljoset forsvinner. Vindretningen er ikke gunstig. Om han bryter opp nå, må han ta en stor omveg for å unngå at dyret skal være han. Han bestemmer seg for å bli sittende på posten sin, til dyret har gått hele dalen til endes. Det har kommet et tynt spett av snø i lufta, snøfnuga piskar mot anledet hans. Auga svir. Han myser. Trekker jakkehetta over hovet. Det hjelper litt. Han slår på mobilen for å sjekke klokkart. Ei melding plinger inn fra Arne. Arne ber om årsaking for at han forstyrrer på en fridag, men spør om han kan være snill og slå på tråden. Det bare en kjapp avklaring. Nå kom den nye lærlingen. Han sukker. Kjenner det begynner å hamre i tinningen igjen. Han har allerede fått lærlingen langt opp i halsen. Lærlingen en vandrende klisjé. En høg, tynn stake med midtskil, snuslepp og colaflaske i baklomma. Han startet selvsagt karrieren med å komme et kvarter for sent på jobb. Skulda på bussen. Da det samme skjedde neste dag, og han i tillegg hadde lagt att hjelmen og verneskoene hjemme, var tabbekvoten brukt opp. Han konfronterte guttungen, ikke i form av den verbale filleristingen han selv ble utsett for i sin egen læretid. Det var en saklig, streng realitetsorientering. I et noe mørkere stemmeleie, kanskje, men godt innanfor rammen av dannet framferd. Lærlingen bare så ned på han med et tomt blikk, som om han ikke hadde forstått hva som ble sagt. Slik ble det stående. Lærlingen veik ikke med det tomme blikket sitt. Han innså at han måtte lande situasjonen. «Hvor gammel du?» spurte han, liksom han ikke visste svaret fra før. 17, svarte lærlingen. 17, sa han. «Da du ble født var jeg allerede en erfaren rørleger.» Lærlingen glante ned på han, like uttrykksløs. «Før du var ute av bleien hadde jeg gifta meg, blitt far og bygd mitt eget hus.» sa han. Fremleis ingen reaksjon. «Så lenge du har levd, har jeg stått opp før høna pisser om morgenen for å gå på jobb.» Han retta nakken, strekte ryggen, uten at høgdeskillnaden mellom han og lærlingen let til å bli noe mindre. «Jeg har stått timevis ute i ausende regn», sa han. «Krabba kilometer på kilometer rundt i trange røyer og sjakter. Sliter ræva av meg for å skaffe mat på bordet.» Han løfta pekefingeren. «Men jeg har aldri», sa han, «ikke en jævla dag», «kommer for sent på arbeid.» Da han senka fingeren, kjenne han det banka godt i bringa. Lærlingen klemde kjevene sammen. Det tomme blikket hans var i ferd med å bli fylt med noe. Kjevene åpna seg, lukka seg, åpna seg. Avdekte en tyggis. Så breide leppene hans seg til et hånlig smil. Telefonen kom samme kvelden. Faren til lærlingen var ikke direkte rasende, men beskjeden var tydelig nok. Han måtte forstå at det ikke gikk an å snakke til ungdommer på en slik måte. Det var tross alt snakk om en opplæringssituasjon. Han måtte være klar over at det var ganske brutalt å bli sendt ut slik, alene til en byggeplass, uten å kjenne noen. Og så bli møtt med en type kommunikasjon som var totalt avleggs dersom føremålet var å lære. For var det noe alle visste, så var det at gode relasjoner var en føresetnad for å få ungdommen til å lære noe som helst. Og denne måten å te seg på bidrog definitivt ikke til å bygge gode relasjoner. Gjennom samtalen, som var mer en monolog enn en samtale, prøvde han å behalde fatninga, og han greide det til en viss grad. Men etter at han hadde lovet at han skulle ta en ny prat med gutten, og telefonsamtalen var over, slo han hål i skapdøra på vaskerommet. Han ser opp fra mobilskjermen. Reinsdyr har snart nådd enden av dalen. Om han blir sittende, vil han miste det av syne. Han bestemmer seg for å vente med å ringe tilbake til Arne. Det renner noen timer før arbeidsdagen hans er over. Han legger telefonen ned til brystlomma. Lyngen rundt han har blitt dekket av et tynt slør av snø. Plassen han har setet på en mørk flekk i alt det hvite. Han heiser på seg sekken, henger rifla over skuldra, så begynner han å gå. Vinden har dreid seg en aning mot sør. Det gjør at han kan ta en beinere rute enn han først hadde tenkt. Han slipper seg lågere ned i terrenget, styrer unna alle fjellrygger og høgdedrag. Passer hele tiden på at han ikke danner en synlig siluett mot horisonten. Etter en stund har han klart å manøvrere seg frem til sporet etter reinsdyret. Avtrykk av klauvene danner en stipla line i snøen frem om han. Han ser rester av bloddråper og hår. Den skarlaksrøde blodfargen kan tyde på at dyret ikke har fått skader på indre organ, men at det sannsynligvis er skutt i beinet. I så fall vet han at etter hvert vil finne en stad å legge seg ned, gjerne i nærleken av et vatten. Han kan ikke lenger se dyret. Men så lenge han har sporet frem om seg, har han full kontroll. Det kjennes lett å gå. Han har kommet til et parti der terrenget flater ut, og grunnen er fastere. Hadde han vært yngre, hadde han tatt børsa i nevene og lagt på sprang. Men med året har han funnet ut at det er klokere å fare varsomt frem når en sporer et skadbytte. En vet aldri helt hva en kan vente seg. Flere ganger har han blitt overrasket av skamskotne dyr som opptrer på bizarre vis, som om de har blitt slått ut av den banen naturen har reist opp for deg. Og skotet ikke bare har sprengt sunn kjøtt og bein, men også en bit av dyret sitt vesen, og gjever rom for at noe annet, noe framant og unaturlig, har fått vekse fram. En gang ble han angripet av en blodig hare som han måtte slå ihjel med kolben på hagla si. En annen gang, da han bygde seg ned for å stikke en elgokse han trodde var lammet av et ryggmergskott, steg elgen plutselig opp på framklauvene og berør jukke på steinen under seg, fullstendig like selv til morderen som står over han med kniven klar til hogg. Han følger sporet inn i et trångt skar. Skaret ligger le for vinden. Det har sluttet å snø. Han vipper av seg hetta og blir slått over hvor stilt det er rundt han. Den eneste lyden han hører er knirkinga for skorene. Ellers ingenting. Bare den repetitive knirkinga under et segl av trykkjene stille. Han stanser ved en mannshøg stein for å drikke. Skylager er ferd med å sprekke opp. Ei enslig solglimme renner som ei knust eggeplomme over den høgste nuten i øst. Han sparker snøen av skoene sine før han går videre. Høgt oppe på himmelen sirkler det en stor fugl. Om lag halvvegs inn i skaret stanser han opp igjen. Han har fått øye på et lite vatn. Vatnet ligger under ei ur. Det kan se ut som om sporet leier dit. Han finner fram kikkerten, gransker området i ei langsom, sveipende rørsle. Han ser steiner, berg, vatn, snø. Men ingen reinsbukk, ingen tegn til rørsle eller liv. Selv om han har sett nok, sveiper han over området 2 og 3 ganger til, før han klemmer kikkerten sammen og går videre. Han følger sporet fram mot vatnet. Det siste stykket ned til vasskanten er så vått at snøen ikke har festet seg. Sporet blir mindre og mindre synlig, for så forsvinner helt. Han kikker mot den snødekte breida på den andre siden av vattnet. Snøen er sporløs. Det må bety at dyr har sett kursen mot ura, og at det sannsynligvis har lagt seg ned bak en av de store steinene der. Det kan uansett ikke ha sprunget lenger, for ura er bratt og vanskelig nok å forsere for et klauvdyr når det er friskt og uskadd. For den haltende bukken vil det være umulig. Han legger fra seg sekken og begynner å gå mot ura med rifla i nevene. Rett før han kommer fram til de første steinene, ringer telefonen. Ringelyden bølger oppover ura som en flyalarm. Han banner og steiker, for omsider avviste anropet. Det blir stilt. Han løfter geværet til skuldra, stirrer intenst inn i ura framom seg. Lyden av telefonen burde ha skremt opp dyret. Han skulle ha fått øye på det nå. Men ingenting skjer. Kan det være at det er så skadd at det ikke klarer å reise seg? Han hekter rifla over skuldra og småspringer bort til kanten av ura. Det ligger tynt snølag på toppen av steinene. Heller ikke her ser han sporet etter reinsdyret. Han følger ura til endes, men finner ikke avtrykk av hver eneste klauv. Gradvis går det opp for han at han må ha tatt feil. Dyret har aldri vært i nærheten av ura. Først idet han snur seg, ser han det, reinsdyret, på villflukt bakover i skaret. Han skjønner ingenting. På et eller annet vis har han prestert å gå forbi dyret uten å få øye på det. Nå er avstanden blitt altfor lang til at han klarer å skyte. Han ser dyret forsvinne bak en haug, og vet at det er borte for han. Han vil aldri klare å ta det igjen før mørket kommer. Over han er skyene i ferd med å snørpe seg sammen at. Det er kommet et nytt drag av snø i lufta. Men denne gangen er det ikke fnugg. Det er tyngre flak, og det kommer tettere enn sist. En føresmak på de store nedbørsmengdene Britt Elin melder om. Han går tilbake til steinen der han setter ifra seg sekken. Han vet at han kommer til å bli plaget av tanken på reinsdyret som glapp. Ikke først og fremst fordi det slapp unna, men fordi det er skadd. Selv om skamskotet er den andre jegerens skyld, er det blitt hans ansvar nå. Det var han lagnaden pekte på. Han som burde ha gjort ende på det stakkars dyret, slik at det ble spart for lidingene den andre jegeren har påført det. Det skulle i utgangspunktet vært en enkel oppgave, med sporsnøen og alt. Hadde det ikke vært for den fordømte telefonen. Det var ringelyden som ødela. Om ikke telefonen hadde kima så fælt, ville ikke reinsdyret ha tatt ut. Og da ville han garantert ha fått has på det. Mer enn noe annet er det dette som ergrer han. Han jakter alltid med telefonen skrudd av. Men denne ene gangen glemte han seg. Og nå må det stakkars dyret lie for torskeskapen hans. Han kjenner seg arm. Det er lenge siden han har etet. Han åpner sekkelokket og henter fram posen med nøtteblandinger. Set seg på sekken, knasker nøter, drikk. Fuglen er borte. Det i ferd med å blåse opp. Han plukker ut telefonen for brystlomma. Anroper han anvist der for Arne. Han tek en stor slurk av vassflaska før han ringer Arne opp igjen. Lars! Stemmer til Arne langt borte. Hei. Så bra at du ringde, sier Arne. Hvordan går det med deg? Har du fått noe? Ser dårlig ut. Ja, ja. Dagen ennå ung. Tja, det skyer til her. Vender nok nasen hjemover snart. Da skal jeg være kjapp, sier Arne. Det gjelder han der nye lærlingen. Ja? Ja, det har vi svaret noen telefoner. Sjefen selv. Jens? Ja, Jens. Han har visst fått noen tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger? På hva da? På han der lærlingen. Mobildekning dårlig. Det hakker på lina. Så? Nei, du vet, disse jævla ospeløver. Tåler ingenting. Det var vi snakket om å opprette en varslingssak. Varslingssak? Ja. Han drigg hand over nakken. Det skraper i nakkehåret. På hva grunnlag? Spør han. Nei, det var visst noe om at du ikke hadde ordnet skikkelig opp etter deg. Det ble referert til den uheldige episode. Nei, nå må det faen meg gi seg her, altså. Ja, det sa jeg også. Og Jens. Men han der jævla faren. Han kjenner visst en advokatpung i byen. Og nå har det råttet seg sammen og levert et skriftlig trugsmål om å melde oss til arbeidstilsynet. Hva? Ja, det viste til en paragraf i arbeidsmiljølovet. Noe om det psykosociale arbeidsmiljøet. Fy faen, sier han. Han tek seg til banne. Dette er... Han klarer ikke å si mer. Sinne har tømt han for ord. Det er noe forbannet toskeskap, sier Arne. Og jeg er veldig lei meg for at jeg uroer deg med dette på fridagen din, altså. Men det haster litt, skjønner du. De skriver nemlig at jeg kan vurdere å droppe varslet. Ja vel? Ja, men du har vilkår at du stiller på et dialogmøte. Dialogmøte? Snøfter han. Hva i alle dager skal det være godt for? Nei, gudene vet. Men jeg må uansett ha en tilbakemelding allerede i dag. Det er de for det haster slik. De må få stadfesting om du sier deg villig til å stille eller ikke. Om du sier ja, dropper det varslet. I alle fall i første omgang. Men jeg må altså vite det allerede i dag. Han teier. Snøflagget smell mot jakkeheten. Skallen hans buldrer. Han strever med å samle tanketrådene. Skal han liksom bøye seg for dette? En bortskjemt 17 år gammel snørkvalp med ræva full av pappapenger og en advokatpikk i neven. Hva skjedde med audmjukskap og folkeskikk? Respekt for kunnskap og erfaring? For autoriteter? Som om det ikke var nok med hender og hinner og muslimer og alt faenskap. Dette går ikke lenger. Samfunnet går opp i liminga. Noen må si ifra om at nok er nok. Bøye seg. Han skal faen ikke bøye seg. Han skal gi det inn. Han tek en ny slurk av vassflaska. Du kan helse advokaten og si at jeg stiller. Verkelig? Ja, faen heller. Veldig bra, Lars. Gjennom den skrøpelige lina kan han høre det bli knatret på et tastatur. Veldig bra, tek han opp at. Da melder jeg tilbake om at du ombord. Kjør på, sier han med malmfull røyst. Det oppstår en stutt pause. Så til knatringen slutt. Vel, det var visst alt jeg hadde på blokka her. Da skal jeg ikke oppholde det lenger. Du verker vel etter å svinge deg opp i salen igjen. Tja, skitt jakt da. Han takker og legger på. Denne gangen forsikrer han seg om at mobilen er skrudd av, før han putter den i brystlomma. Han går tilbake gjennom skaret, langs fara nettopp har trakket opp. Snødrevet er blitt tettere. I takt med at lendet åpner seg, kjenner han at vinden blir kvassere. Sporet hans er allerede i ferd med å bli sopet. Han rister luva som betung av snø. Det er et par timer å gå tilbake til bilen. Kanskje tre om sikten blir dårligere. Han heller i seg en neve med nøtter, og peiler seg inn på en svart fjellvegg som blenker som et mørkt fyrtårn gjennom snødrevet. Da han kommer nærere, legger han merke til et ljost felt i mørkere framommen. Han mistenker først at det kan være restene av et nedraset sel, men i det han løfter kikkerten, ser han at det er reinsdyret. Det har stilt seg inn til fjellveggen, sikkert for å få le av vinden. Dyret står helt i ro, og tydeligvis ikke ved han. Med et rykk er jegeren i han vekk til liv igjen. Han kaster seg ned på magen, forvikler av seg sekken, begynner å åle seg fremover mot en stein, noen meter til høyre for han. Han passer på å holde geværet pekende oppover, slik at det ikke skal komme snø og rusk i løpet. Så snart han kommet I ly av steinen, drikker han av seg luva og våttene. Pulsen smeller I øyre hans. Han blitt våt til skinnet. Han venter til han fått tilbake pusten, for han lener seg varsomt over kanten på steinen. Bukken stor og står I profil. Han anslår at avstanden må være mindre enn 100 meter. Skåtposisjonen kunne ikke ha vært bedre. Han legger an geværet og fanger inn dyr I kikkertsiktet. Nå kan han se at bukken nesten kvit I pelsen og svært raggete. Gevir høyt, men spinkelt, og har få tagger. Rosestokkene ser ut som om det smelta og runder nedover I panna på dyret, og ryggen fått en kraftig svei. Han har sett den samme sveien før på tilårskomne dyr, men aldri så uttalt som I dette tilfellet. Han innser at bukken må være svært gammel. Kanskje det de for han ikke en del av en flokk. En stor bok på vei nedover støtt ut av de yngre bukkene. Naturen nådeløs. En star han leser at et reinsdyr kan ha en levetid på opp til 17 år. Han krummer fingeren, sikrer av våpenet. En svetteperle triller ned I øynene hans. Det svir. Han blunker hardt. I et lite glimt av bukken bare en ullen, dirrende flekk I kikkertsiktet.
Lån hele lydboka hos Tibi, biblioteket for tilrettelagt litteratur. Bokliste